KPR Adatlyk Radiosi. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 22-nji maý, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna Gurbanuly Berdimuhammedow gözden ýetenden soň ýene-de döwlet mediasynyň üns merkezinde diýen at bilen çap edilen habarmy iň köp okalanlaryň basyny çekýä. Ikinji orunda Gurbanuly Berdimuhammedow nirede diýen at bilen çap edilen makalamy zor. Bu makala geçen hepde iň köp okalanlaryň basyny çekipdi. Aşgabatda bolan ýol hadisasynda 7 adam öldi. Türkmenabatda raýatlaryň giýjek hereketlerine gözegçilik güýçlendi. Konstitusiýa we baýdak gününiň öňünden ýasama tomoşalar ýazgy edilýär diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistandaky teatr bolçuluguny tomoşaçy gytçylygy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlygyň habarçylary bilen pikirini paýlaşan ýaşaýjylar türkmen teatrlaryna goýulýan oýunlaryň tomoşaçy meselesiniň gaty gözgüýini görnýändigini gurrun berýärler. Türkmen hökümetiniň soňky ýyllarda medeni maksatly desgalary, şol sanly teatr binalaryna harçlan uly döwlet seriýistleriniň fonuny teatrlarda goýulýan oýunlaryň tomoşaçy çekişi, biletleriň satylyşy, sahna çykarylýan täze serleriň aýratynlyklary ýa-da artistleriň döredýän täze keşiplerini teatr tanqytçylarynyň tomoşaçylaryň berýän bahalary baradaky maglumatlar doly el ýeterli bolman soň teatr bilen tomoşaçynyň arasındaky açyklygyň ýyl-ýyldan giňeýmeginiň sebäplerini düşünmek dogry kyn. Käýirleri muny ýylatyň aşy garyp düşmegi, sunugaty spektakllara eliniň ýetmezligi bilen düşünürse, beýlekleri sahna çykarylan eserleriň tematik çäkilligi, döwlet gözegçiliginiň aşy berkidilmegi, üstesinde teatr wagtynyň juda gowşak bolmagy bilen baglanyşdyrýar. Adatlyk bu mesele pikirlerini aýdan dürli adamlaryň, ýaşaýjylaryň, syýnçylaryň, sunugy tünermeniniň gözü bilen seretmäge çalyşdy. Balkan vilayetinin Beyk Saparmurat Türkmen Vasadındaki Devlet Drama Teatri tomoşaçı meselesinde katı garip düşüptür deyip hepte yakınına 500 tomoşaçı yerleşen teatr binasına barıp gören yaşayıcı adatlığın havarçısına kurulun verdi. Oyun oyan adamlara sahnada öz rollerini yerine getiren aktörlere konsert programmasını dönüp aydın sağdılan tomoşaçılara hizmet ediyen bağışsız adamlara gaty haýpym geldi. Sebäbi tomoşaçy zalyndaky adamlary barmak basyp sanaýmaly diýip radionyň söhbetde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä teatr binasy ören giň, köşk gali. Aktyorlar hem erbet oynamayar. Aydym saallar hem dinlese boljak. Ýöne uly zal boş, tomoşaçy ýok. Balkanabat şäherinde 2006-njy ýylyň oktýabrynda açylan teatr binasynda türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä döredijilik işgärler üçin ähli şert döredilen. Sahna giň we öz boluşly. Tomoşa zaly, foye, diwarlar türkmen halkyna mahsus özüne çekiji milli heňler bilen bedelen. Radio bilen söhbetde şolan ýaşaýjylaryň biri bu teatryň guruluşy üçin Balkan welaýatynyň 1 ýyllyk büdjetiniň möçberine pul harçlananlygyny öňe sürdi. Emma Metduotta teatrın kuruluşuna karşılanan teriste varada anık maglumatlar tapmak başartmadı. Metduot havarlarına anıklaştırılman aydılmağına göre kurulun edilen teatrda tecrübeli artistlerin ulu topar yakmetecek ya. Olur yaş artistlerle öz tecrübelerini paylaşıya. Teatrda sahnalaştırılan oyunlarda yaş artistlerin canlandıran keşiplerinin yaatta kalıcı çıkmağı ve tomoşaçılar tarafından kızgın karşılanmağı teatrda halifaçılık, şagırtlık katnaşıklarının Gönüzay yola koyulanlığına güya geçer deyip bu teatrın övgüsünü yetiren havarların birine ediliyor. Türkmen Teatrlar saytının maglumatına göre, gürün edilen teatrın rejissori Galan Narif, yurt kararsızlığının 30 yıllığına kavat Gurbanuly Berdimuhammedow'un Mertler Vatan Beygel diğer adlı kitab esasında mukaddestir bu vatanlayan tarih dramanı sahnalaştırıp tomoşaçılara hödürledi. Yönü bu dramanın ne derecede meyletin ya mecburi tomoşaçı